De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, hoxe é San Venres. Estamos a venres e, ademais, inauguramos mes, día 1 de abril. Abril, augas mil, non? Di o refrán popular. Bueno, augas, de momento non, parece. Pero, eso sí, fresquiño sí que comenzamos a abril, con temperaturas moi baixas para esta época do ano. Esas temperaturas baixas van continuar aínda durante o fin de semana, a pesar de que nos esperan chuvias. Bueno, esperanse días con sol, algunhas nubes, pero sin precipitacións, alo menos por aquí. Máis cara ao norte de Lugo é posible que chova. Pero eso sí, frío, vai a comeza abril con frío, con temperaturas baixas, bastante baixas, sobre todo as temperaturas mínimas. Esta mañá pouco máis de un grau de centígrados se registraba por aquí. Así que, de momento, quedanos aínda uns días de frío. Eso sí, como lles decía, non se esperan, alo menos por aquí, precipitacións para o fin de semana. Ainda comenzaremos la semana con unha certa estabilidade, pero a semana que ven, xa a partir do martes ou do mércores, a cousa pode variar, e xa pois o vento virará aí abaixo ao sur, e bueno, pois volverá a inestabilidade e volverán tamén as chuvias. Comezamos aquí esta outra mirada do venres, deste, bueno, deste día que o mellor que ten é iso, que é venres, non? Polo demais xa saben, continúa todo un pouco igual. Bueno, xa hai cola das gasolineras, disque porque hoxe empeza a aplicarse só da rebaixa dos 20 céntimos en litro, aínda con algunhas confusións, porque claro, parece ser que cando un chega a gasolinera, pois mira o letreiro e di, ui, pois a gasolina está, pois a, perdón, a gasolina e o gasoil, pois están eso a 2 euros ou cerca deles. Pero despois parece que o desconto faise despois no tique, eu que sei, cando pagas, pois descontanche eses 20 céntimos por litro. Os gasolineros, ou alo menos algunhas estacións de servicio, non o teñen moi claro, porque son eles os que teñen que adiantar, digamos, eses cartos, cobranos de menos. Logo despois a xente tributaria pois reintégrallelos. Bueno, veremos a ver como funciona a cousa. O sistema xa saben, eu creo que xa o dixen aquí en algunha ocasión, non me parece quizás o máis adecuado. ¿Saben por qué? Porque mire, vamos a ver, por entendernos, non? Estes rebaixas lineales que lle afectan a todo o mundo igual, pois claro, son un tanto inxustas, porque claro, se eu teño aí un, non sei, un Jeep destos de non sei que aí que consume unha barbaridade, pero porque, en fin, son potentado, teño diñeiro da bondo e tal, pois vou, ademais, pois cargo yo o depósito de gasolina, bueno, pois me descontame 20 céntimos en cada litro, mentras que pois o que ten o seu, non sei, o seu Ibiza ou así, pois tamén cando vai buscar a gasolina descontanlle os 20 céntimos por litro, pero en fin, anda aí racaneando e consumindo menos porque en fin, vai o bolsillo non lle dá pa tanto. Por tanto, estas rebaixas lineales son bastante injustas, non? Eso como ocurre con outros impostos, deberían ser progresivos. Pero bueno, algo habría que facer, ou había que facer ao parecer. Bueno, optouse por esta medida e veremos a ver como funciona a cousa. Onte o Concello de Leiros celebrábase o pleno do mes de marzo que remataba onte. Bueno, nese pleno, entre outras cousas, aprobábase unha declaración institucional sobre o Sáhara, unha declaración na que, bueno, pois pedía ao goberno español que recapacitara na súa decisión de, bueno, pues de avalar a autonomía do Sáhara que propón Marrocos. E demais, non sei se haberá moito éxito na moción. De feito, xa hai creo que data para unha visita do presidente do goberno a Marrocos, a toparse co rei de Marrocos, en fin, e facer de alguna maneira pois isto, darlle carta de natureza xa a esas novas relacións con Marrocos. Din que, bueno, que eso ten que ver con que Marrocos ao mellor esquecíase por un tempo, non, de Ceuta e Melilla, estas cousas. Bueno, veremos a ver como, porque compromisos por parte de Marrocos públicos non, nada de nada, veremos a ver como é a cousa. Quería comenzar hoxe precisamente falando de do Sáhara. Hoxe en el diario, en público.es, Ramón Luis Soriano Díaz, que é catedrático emérito de Filosofía do Dereito e Política da Universidade de Pablo Olavide de Sevilla, escribe en Público, titula a súa columna "O presidente do goberno, o povo saharaui, o dereito". Di que o escenario do Congreso dos Deputados do pasado día 30 de marzo, de fai dous días, mereceu ser filmado e visualizado por todos os españóis e españolas. Un escenario verdadeiramente insólito. O presidente do goberno español quedouse só no debate sobre a negativa do goberno a considerar ao povo saharaui con dereito á súa autodeterminación, é dicir, á súa independencia como povo. Ningunha formación política do hemiciclo o apoyou, ni siquiera o seu socio de goberno, Podemos. E dentro do seu partido eran para ver as caras de circunstancias de boa parte dos deputados do PSOE. Produciuse un xiro absoluto da política do goberno co saharauis e do sentido das palabras do presidente. A partir da nova declaración do presidente Sánchez, o povo saharaui ten dereito a ser un territorio autónomo de Marrocos, é dicir, e falando con propiedade, unha rexión marroquí baixo o mandato do poder marroquí, dotado de certa e inconcreta autonomía, pero non ten dereito á independencia como povo, como sempre recoñeceu o PSOE, o seu secretario xeral e o presidente do goberno. Os profesores de filosofía do dereito explicamos no primeiro curso as tres facetas ou dimensións da realidade do dereito: normativa, axiolóxica e sociolóxica. Poñemos exemplos destas dimensións acudindo os exemplos que nos deparan os acontecementos e os comportamentos humanos. O que non imaginei é que unha decisión do meu presidente do goberno fora un exemplo paradigmático de atropello destas tres facetas. E refírome á súa decisión de abandonar a defensa do principio de autodeterminación do povo saharaui e promover a súa autonomía. Autonomía enténdese como unha rexión integrada en Marrocos ás órdenes do soberano divino, representante de Alá na Terra, e ás institucións deste Estado. Na faceta normativa do dereito, o presidente do goberno asestoulle un duro golpe aos principios de seguridade xurídica e xerarquía normativa do ordenamento xurídico. Os tratados internacionais asumidos por España forman parte do ordenamento xurídico interno de España, como expresa o artigo 96.1 da CE. Pois ben, unha das resolucións de Nacións Unidas desde fai moito tempo proclama o dereito á autodeterminación do povo saharaui, no que as Nacións Unidas seguiu as súas resolucións anteriores de conceder a autodeterminación ás nacións insertas no proceso de descolonización dos antigos imperios coloniales. O presidente do goberno atentou directamente contra desa resolución das Nacións Unidas e púxose de costas ao dereito internacional e a unha institución, Nacións Unidas, da que España é membro de pleno dereito. Na faceta axiolóxica hai tres xeracións sucesivas de valores xurídicos: a liberdade, conquistada nas declaracións de dereitos liberales, eixe fundamental do Estado liberal de dereito, que comeza a configurarse na segunda metade do século XVIII. A igualdade, promovida nas constitucións posteriores á Segunda Guerra Mundial, fundamento do Estado Social de Dereito, e a solidariedade, o valor aínda inerme, en xestación, obra máis das organizacións sociais que dos Estados, en mero esbozo aínda na esfera internacional que precisa do apoio das democracias avanzadas. A decisión do presidente do goberno rompeu o proceso de conquista da liberdade do povo saharaui como nación dona do seu destino, da súa igualdade como nación membro da comunidade internacional e da solidariedade que precisa sobre todo de España, baixo cuyo protectorado permaneceu longos anos e que a convirte en especialmente responsable da súa sorte futuro. Non sei se o lector advirte o afundimento provocado polo presidente do goberno na Consideración Internacional do Pobo Saharaui, que pasou, no que se refire á igualdade, dende o estatus de membro da comunidade internacional ao estatus de unha rexión do Estado que histórica e sistemáticamente dedicouse a masacralo, do que dan conta informes de institucións internacionais recoñecidas como Amnistía Internacional e incluso observadores nomeados polo secretario das Nacións Unidas. Nun só acto de unha atacada, o presidente do goberno convertiu o pobo saharaui en un pobo paria, que carece de liberdade como suxeito activo do seu destino, de igualdade nas relacións con outros povos e da solidariedade de quen máis está obligado a apoiálo. Na faceta sociolóxica, as sociedades móvense en gran medida por imitación en función do valor normativo dos feitos. Cando un mismo feito se repite, o observador vai atopando na repetición certa forza obligatoria, o que se convirte en deber ser, o sociolóxico en normativo. Que poden pensar os estados cando ven que o Estado español abandona os saharauis á súa sorte, sendo así que é España quen ten unha maior responsabilidade con eles? A decisión do presidente do goberno é un zarpazo enorme no tecido das axudas presentes e futuras esperables das organizacións sociais e dos estados. O presidente do goberno tomou unha decisión inesperada, escapista, durante a súa xira por Europa, a contracorrente do seu partido e de si mesmo. As súas explicacións foron insuficientes, cando non erróneas e inasumibles. Puxo ao pobo saharaui aos pés do señor que o esclaviza e vulnerou os principios máis elementales do dereito. O presidente do goberno, o pobo saharaui e o dereito. Ramón Luis Soriano Díaz, en público.es, catedrático emérito de Filosofía do Dereito e Política da Universidade Pablo Olavide de Sevilla. Pois así, con esa reflexión, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, día 1 de abril. Facémolo, como sempre, como cada día, dándolles as gracias a todos e a todas, agradecidos de que escoitaran, de que escoiten esta sintonía, de que escollen esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas, moitísimas grazas por estaren aí, por escoitar a nosa sintonía. Como cada día tamén, arestora, saudamos a Paris Ares, que é pois a persona que se ocupa da os controis técnicos da Radio Leiros e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día, benvido.
Hola, hola, moi bo día.
1 de abril. Bueno, entre
pinto
e Valdemoro ando o tempo, non?
Pero bueno, tempo de primavera, non?
Primavera,
no, propio,
claro. Un pouquiño máis frío que do costume ou que
sí,
tocaba,
sí,
non? Para esta
frío
para esta estación do ano, pero bueno.
Tamén tivemos aí atrás uns días aí de moita calor,
ou sea, que verdad, sí, sí.
Unha cousa vai pola outra.
Vai para compensar,
para compensar, claro, ¿no? Unha sí. Cousa pola outra. Está ben.
Sí, bueno. Bueno, pois pues, quédanos un par de días aí o fin de semana, en principio, sin chuvias, que foi importante.
E iso está moi ben.
Para, en fin, para sair á rúa e demais.
Home, por favor. Ainda
que hai que sair abrigados, porque,
claro.
Bueno...
Claro, porque son días fríos.
Os días son frescos.
Sopra o nordeste e xa se sabe.
Xa se sabe.
Frío e seco. Eso é ser pues así o tempo.
Bueno, pois pues é o que nos queda para o fin de semana. Oxe, como decíamos, xa 1 de abril, é San Benres, e bueno, tamén sempre un motivo de ledicia. Por certo, quero contarlle aos ointes que na segunda parte do programa de Outra Mirada hoxe falamos de libros, da presentación dun libro. Teremos un compañeiro ademais, que é Pedro Santiago, compañeiro que traballa no Servicio Municipal de Emerxencias e que presenta libro a vindeira semana aquí nas Torres de Santa Cruz. Presenta unha novela, así que imos a falar un pouco desa novela, dese libro, de, en fin, de como en fin, se pariu todo esto. De esto falamos, de libros, de presentación de libros, la segunda parte de Outra Mirada. Decía que estamos a día 1 de abril, que San Benres, que sí. Además es San Hugo.
Ah, pues parabéns aos Hugos.
Sí, aos Hugos hai que darlle esas parabéns que hoxe están de
sábado. Sí, sí, e ademais, bueno, menudo día. Hoxe, por exemplo, o día de pasalo ben aquí.
Sí.
Sí, pois sí, porque o Día Internacional da Diversión no Traballo,
Anda.
Daquela nada, podemos facer unha festa aquí, non pasa nada. Si vengo o xefe, o Día Internacional da Diversión do Traballo.
Vais a decir, e yo xefe que, oye, que se toca a diversión, que non.
Cuidado, aquí somos internacionalistas. Cuidado. Bueno, e tamén é o Día das Bromas de Abril. Sí, sí, sí.
Tamén hai un Día das Bromas de Abril.
Sí, sí, pois o Día das Bromas de Abril, bueno, aquí en Galicia celebrábase hai moito tempo. De feito, hai un refrán que di: o 1 de abril van os parvos onde non teñen que ir, ¿no? Por exemplo. E bueno, xa sabes que, bueno, en Castela e por aí celébrase pues, o 28 de decembro, ¿no? Os Santos Inocentes. Pois pues digamos que hoxe o día, pues, algo así parecido, os Santos Inocentes, o Día das Bromas, en Portugal, en Francia, en Italia, en Polonia, bueno, en cantidad de sitios, menos Spain, que xa sabes, que xa dice a Fraga, Spain is different, ¿no? Pero bueno, Día das Bromas de Abril, 1 de abril. Ademais diso, un día como hoxe, no 1825, tivo lugar a primeira audición en Alemania, en concreto na cidade de Frankfurt, da novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Te imagínate o que deu de ser aquelo, que maravilla, ¿no? Algo sorprendente. Si, se hoxe en día te sorprendes, ¿no? Escoitando, pues iso, o himno da alegría e tal, imagínate no 1825, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Debeu de ser algo, bueno, increíble. Tamén un día como hoxe, no 1891, en Burgos, inaugurábase o Diario de Burgos. Un día como hoxe, tamén no 1894, en Madrid, inaugurábase o actual edificio da Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, no 1901, establecíanse en España as normas para regular a circulación de tranvías. Tamén un día como hoxe, no 1918, no Reino Unido, formábase a Real Forza Aérea Británica, a RAF, a Forza Aérea Independente máis antiga do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1930, en Alemania, estreábase a película O Anxo Azul, dirixida por Josef von Stemberg. Foi todo un clásico do cinema. En ela debutaba a actriz Marlene Dietrich, que despois convertiríase na grande diva. Tamén un día como hoxe, no 1938, en Suiza, creábase a primeira fábrica de café instantáneo, a Nescafé.
O Nescafé, sí, señor.
Vamos a Nescafé.
Pues, e hoxe, en fin, moita xente para falar de café instantáneo, fala de Nescafé.
Sí, e para falar de soldos tamén.
Tamén, para toda a vida, que
digo. Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1976, en Estados Unidos, fundábase a empresa de computadoras Apple Computer Company. Tamén un día como hoxe, no 1979, en Irán, proclamábase a República Islámica. A pouco despois, Siniestro Total cantaba aquelo de Ayatollah no, me toques, exactamente, sí. Esas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1997, era emitido en Xapón o primeiro episodio do anime Pokémon, cuxo título era Pokémon, eu elíxote a ti, e daba comezo a serie orixinal e a primeira tempada, algo que volveu absolutamente tolos os nosos pequenos. Tamén un día como hoxe, no 2002, Países Baixos convertíase no primeiro e único país en legalizar a eutanasia, que xa estaba despenalizada dende o 1994. Tamén un día como hoxe, no 2004, creábase un correo electrónico chamado Gmail, que era o correo electrónico de Google. Isto foi en New York. E tamén un día como hoxe, no 2005, en Barcelona, fundábase o Centro Nacional de Supercomputación. Que algo muy complicado,
seria, sí, sí.
Muy serio, muy tecnológico, muy, muy, muy importante, pero lo cual, eu confeso que non entendo nada. Pero, bueno, igual que eu, imagino que moitos máis. Pero intuimos que é algo moi importante. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o dramaturgo francés Edmond Rostand, como o compositor Sergei Rachmaninoff, como actor estadounidense Lon Chaney, o das mil caras, o actor xaponés Toshiro Mifune, o escritor checoslovaco eslovaco Milan Kundera, a actriz estadounidense Ally McGraw, o músico xamaicano de reggae Jimmy Cliff, o adestrador de fútbol e futbolista español Javier Irureta, que con él gañou o Depor a Liga, e o actor Juan Echanove, que cumpre anos hoxe, 60 aniños xa. Tamén hoxe nos deixaba, entre outros, o músico estadounidense Scott Joplin, o músico Marvin Gaye, o actor John Forsythe e o escritor Rafael Sánchez Ferlosio. Polo tanto, xa ves, todas estas cousas e máis acontecían un 1 de abril, que normalmente o mes de abril facía honra o refrán. Sí,
claro,
o refrán. En abril,
sí, sí.
Augas mil. Normalmente era así a cousa. Pero ahora, bueno,
vale, pues hoxe non esperamos, non esperamos chuvia.
Os tempos mudaron.
Non digo eu que ao mellor non poida aparecer algo por aí inesperadamente, pero non se agarra, Mais ben sol e tamén frío, sobre todo pola tarde e tamén houve, notábase a primeira hora da mañá. Imos alá co tempo.
Imos co tempo.
Pois sol, vento do norte que xa saben, ben frío. Cando ven desa zona, pois ben fresquiño. Agárdase hoxe alternancia de nubes e claros, chubascos máis probables no tercio norte, cota de neve que estará en torno a 800 metros. Temperaturas que sufriron un lixeiro a moderado descenso e vento moderado e de compoñente norte. Fin de semana, mañá sábado, influencia de altas presións. Xornada de ceos pouco nublados ou despexados durante a mañá e con algunhas nubes e claros pola tarde. As temperaturas mínimas sen cambios, as máximas en ascenso lixeiro. O vento do nordés frouxo aumentará en intensidade a moderado no tercio norte. O domingo, influencia anticiclónica sobre Galicia, con entrada de aire frío nas capas altas, que dará lugar despois a certa inestabilidade. Os ceos alternarán o domingo con nubes e con claros, con algún chubasco que esta sería máis probable no tercio norte, máis ben cara ao norte de Lugo, ocasionalmente acompañados incluso de Sarabia, con cota de neve que se sitúa en Galicia entre os 600 e os 800 metros, e con temperaturas que se manteñen o domingo sen cambios. O vento do nordés frouxo durante a mañá e que aumentarán intensidade a moderado pola tarde, con intervalos fortes no litoral noroeste. E comezaremos a vindeira semana aínda con situación anticiclónica, con influencia anticiclónica, ceos despexados o luns, con entrada de algunhas nubes baixas polo tercio norte a partir da tarde. As temperaturas o luns sen cambios, o vento do nordés soprará con intervalos fortes entre a Costa da Morte e as Rías Baixas. E a partir do martes empezaría ou podríamos estar aí diante da posibilidade de cambios no tempo que se materializarán sobre todo o mércores, donde xa, se non cambian daqui alá as predicións, pois poderíamos falar de precipitacións. Precipitacións en forma de chuvia e tamén suavizamento ou suavización das temperaturas. Isto é o que di ao pronóstico que fai Meteo Galicia en canto tempo. Agora imos mirar a actualidade, buscámola nas portadas dixitais, nas portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Pois comezamos ese repaso pola portada de La Voz de Galicia. Colas e expectación nas gasolineiras. Estaba esperando porque era máis barato hoxe. Imos a encher o depósito, din algúns das persoas que acuden ás estacións de servicio nesta xornada. Alguns puntos de repostaxe reforzaron as plantillas diante do aumento da demanda. En algunhas estacións tardouse en cobrar por fallos na conexión telefónica. Di que a avalancha de peticionarios de rebaixa satura o sistema informático de Repsol. E tamén pois fala das gasolineras máis baratas de Galicia, que os galegos sufren a subida de prezos, que antes enchías o depósito con 70 euros e antonte botelle para enchelo 120, di un dos usuarios. Por certo, o gasoil xa supera en prezo a gasolina. Titula tamén La Voz: arranca o congreso que levará a Feijóo á presidencia do Partido Popular. Os populares celebran en Sevilla un congreso extraordinario no que Feijóo sustituirá a Casado como líder do partido. O Galicia diante do seu novo quilómetro cero. Moscú acusa a Kiev de bombardear 8 depósitos de combustible en territorio ruso. titula tamén La Voz. Do bombardeo do teatro de Mariupol á Coruña, caeronme restos de muros en riba, titula tamén. Rusia evacúa de Chernóbil a soldados con síntomas de radiación. O alcalde de Teo urxe a fusión con Santiago e reitera que en 2023 non optará a outro mandato. Os novos médicos de primaria terán unha xornada máis longa. Marta Ortega, aos seus empregados, pídovos o vosso apoio, paciencia, mentras sigo aprendendo de todos cada día. A nova presidenta de Inditex mandalle unha carta aos seus traballadores no seu primeiro día ao fronte do grupo. España quédase soa no uso de máscaras nos interiores, titula tamén La Voz. Galicia sitúase de novo por enriba 2.000 positivos diarios de coronavirus, di tamén. E un grupo especial de policías de Madrid leva 3 días en Vigo para resolver un crime de fai 18 anos. Agora miramos aos titulares máis destacados da portada de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular ten que ver co poder real. E di que Marta Ortega, presidenta de Inditex, nacín e medrei nesta empresa e seguirei aprendendo de todos cada día. O primeiro titular. Despois veñen outras cousas, como a que os auxiliares da refinería da Coruña inician un paro indefinido en demanda de máis seguridade, que Estados Unidos confirma a retirada de tropas rusas de Chernóbil, que o Concello da Coruña paga dende hai 18 anos a donos de solo en Os Mallos por incumplir un convenio, que Vueling recupera conexión da Coruña con Londres con voos a Gatwick, e fin o conflito laboral na recollida do lixo e a limpeza viaria na Coruña. Despois tamén se fai eco do concerto de onte de Van Morrison en pé, no regreso de Van Morrison, que a Xunta admite agora que as sentenzas poden obrigar a iniciar de cero a Vía Ártabra, que as gasolineras galegas critican o sistema para bonificación dos combustíveis, que un xuiz ordea ao Concello repetir o proceso de selección da xefa de seguridade no Concello da Coruña, que un novo xefe superior de policía márcase como reto a proximidade ao cidadán, tamén que a universidade suma 37 prazas á súa oferta e incorpora dúas novas titulacións, que Biona xa non fabrica piensos, só quedan dous traballadores e traslada maquinaria, que a vivenda encarécese un 4,2% en Galicia, con a Coruña como a cidade máis cara, que un ciberataque contra Iberdrola expón os datos persoais de 1,3 millóns de clientes, que Más Madrid denuncia os contratos de Ayuso ante a Fiscalía Europea, que o sistema de cobro de Repsol colapsa o primeiro día de descontos nas gasolineiras, que a Unión Europea presiona a China para que dé as costas a Putin e que Aznar dá positivo en COVID e intervendrá no Congreso do Partido Popular por vídeo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital del Ideal Gallego destácase que hai colas e reclamacións nas gasolineiras a causa da aplicación do desconto. E tamén que o conflicto cos servizos de recollida de limpeza na Coruña acaba tras un mes de tensión. Unha sentenza xudicial obliga a retrotraer a elección da xefa de Seguridade Ciudadana no Concello da Coruña. Di tamén este diario que o PP insta a alcaldesa da Coruña a aclarar as dúbidas sobre a adxudicación da cafetería Copacabana. Tamén que Ucrania di que Rusia esquécese por agora de Kiev e céntrase en Mariupol, e tamén que Kiev non baixa a garda pese á promesa de Rusia de retirarse da capital. Detido un home en Madrid que trouxo a dous menores de Ucrania para prostituílas. A dúas menores de Ucrania para prostituílas, titula tamén este diario. E di que os veciños do Castrillón piden un ascensor e mellorar a accesibilidade, que a Universidade da Coruña ofertará o curso que ven 3.336 prazas para novo alumnado. Por último, que Cambre insta a Xunta a abrir un diálogo pola Vía Ártabra. Así que os titulares de Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida para falar na segunda parte do programa con Pedro Santiago, da súa novela Cuando Nada Vale Nada. Será nuns minutos despois do boletín.